Latvijas radio pēta Iesprūduši tiesā.
27 gadi pirmās instances tiesā šogad aprit kādam krimināla procesam par nepilngadīgas meitenes izvarošanu. Cietusī mirusi, tā arī nesagaidot pat pirmās instances tiesas spriedumu. Vai un kam par tik ilgu tiesas procesu būtu jāuzņems atbildība? To šonedēļ vaicājām augstākās tiesas priekšsēdētājam Aigaram Strupišam.
Labdien!
Labdien! Beidzot, jā.
Augstākās tiesas priekšsēdētāju Aigaru Strupišu intervijai par ilgiem tiesas procesiem uzrunāja jau augustā, kad Latvijas radio sāka šīs tēmas izpēti. Ar Strupišu vienojāmies, ka intervija varētu notikt pēc tam, kad tieslietu padomē tiks uzklausīts darba grupas ziņojums par tiesu efektivitātes stiprināšanu, kur tiesvedība termiņi ir viens no centrālajiem jautājumiem. Tagad tas ir noticis, un mēs noorganizējam virtuālu interviju. Tā ilgst aptuveni stundu. Šajā raidījumā varēsiet noklausīties atsevišķus fragmentus. Tieslietu padomes darba grupa ieteikusi izvērtēt cēloņus tiem tiesvedības procesiem, kas tiesā šobrīd atrodas 10 un vairāk gadus.
Ko tieši jūs vēl gribētu izpētīt, nu, piemēram, no tās lietas, kas ir vissenākā, kas ir 30 gadus, ir par 100 kg gaļas zādzību apē no šķūnīša, un šī lieta joprojām nav izskatīta pirmajā instancē. Varbūt nākamgad varētu būt spriedums. Es vienkārši mēģinu saprast, kas ir tas, ko, ja tiktu izveidot kādu ekspertu darba grupu, ko viņi mēģinātu noskaidrot, un kāds būtu risinājums, pats galvenais, lai turpmāk tas tā vairs nenotikt.
Tur jāsaprot, kas ir iemesls. Katrai šai te kavēšanās ir savs iemesls. Vienā lietā, teiksim, mēs esam skatījušies vairākas desmitas lietas. Ir lietas, kuras tiek kavētas, tāpēc, ka, kur ilgi izskatīšana, tāpēc, ka apsūdzētais ir meklēšanā. Apsūdzētā nav lietas tā. Citas lietas ir, kur ir, piemēram, 15 liecinieki, Te viens neatnāk, te otrs neatnāk, tiek atlikta tiesas sēde, tiesnesim kalendārs ir pilns, viņš atliek kaut kad uz pusgadu, pēc pusgada cits liecinieks neatnāk un tā tas velkas. Te ir smags jautājums par tiesneša darba menedžmentu. Kā viņš pats menedžē lietu?
Strupiš stāsta, ka policija, piemēram Rīgā, ļoti vāji izpilda tiesu lūgumus piespiedu kārtā atvest lietas dalībniekus.
Acīm redzot, es jau to teicu arī vienā sanāksmē, kur bija saruna ar policiju iekšlietu ministriju, ka varbūt ir jāgroza likumus, ka tad tos, kuriem nenāk, vienreiz tu neesi atnācis, nākamajā dienā iepriekšējā vakarā tevi sagaida no darba pie dzīvokļa, aizved uz kameru, īslaicīga aizturēšana un no rīta tevi aizgādā uz tiesu. Tad varbūt tāda vajag to risinājumu, ja nestrādā nekas cits.
Liela problēma esot arī iespējami nepamatotās slimības lapas, ko tiesas procesa dalībnieku uzrādot.
Mums vajadzētu kaut kā varbūt iesaistot veselības ministru, izveidot kaut kādu mehānismu, lai tiesas var ļoti ātri pārbaudīt šo slimības lapu izdošanas pamatotību. Jo tikko sākas tiesvedība, tā visi sāk slimot. Un ir gadījumi, kad tiesnesis nenoslinko, arī aizsūta šo slimības lapu uz, kas nu pārbauda tās. Bet tas prasā ilgu laiku. Un beigās sanāk tā, ka senāts atceļ to, jo kamēr tas viss iziet cauri, viņam ir nākamā slimības lapa. Kas interesantākais, ka pat ja tās slimības lapas tiek atzītas par nepamatot izdotiem, ar ārstiem nekas nenotiek.
Tāpat viņa ieskatā būtu jāmainās arī izmeklēšanas un prokuratūras darbam.
Jo, kas ir šobrīd? Šobrīd ir bieži vien tā, ka izmeklētājs, piemēram, kaut kāda, nu, nezinu, kaut kāds kautiņš pagalmā noticis, ja? Daudz dzīvokļu mājas pagalmā. Izmeklētājs tur miesas bojājumi, kas tur, viņš apstaigā visus dzīvokļus un pieraksta visus lieciniekus, 50 liecinieku. Viņam pietiktu ar trījiem, diviem, viņš visus 50 sūta uz tiesu. Un prokuratūra to izlēš cauri. Tas nav vajadzīgs, tas ir vienkārši jāatrinē izmeklēt tā un prokuratūra, lai tā nedara. Jo, ja tas aiziet uz tiesu, tiesai nekas cits neatliek, kā nu saicināt, tas nav absurds arī.
Labi, bet ir vēl viena lieta tajā desmitniekā, senāko lietu desmitniekā, kur izskatās, ka tas akmentiņš ir tiesas pusē. Proti tas ir stāsts par nepilngadīgas meitenes izvarošanu. Tā krimināla lieta ir tiesā stāv 27 gadus pirmajā instancē. Un es palūdzu, pēc tam, kad es uztaisīju pirmo raidījumu par šo lietu, es palūdzu arī tiesai noskaidrot precīzi, ko tad tiesa vispār ir darījusi no lietas materiāliem. Un ir skaidri redzams, ka 2004. Gadā policija atbildēja, ka viņu nevar atrast un viņš vairs nav meklēts. Tātad no 2004. Gada šī lieta ir stāvējusi balvu tiesā līdz 18. Gadam, pēc tam pārsūtīta uz Alūksnes tiesu, un tagad turpinās jau 27. Gadu šī krimināla procesa iztiesāšana. Pa to laiku nomirs gan upurs, gan upura pārstāvi. Es vienkārši mēģinu saprast, jūs redzat, ka vai kādam vispār par to būtu jāuzņemās atbildība un kam?
Tas ir, protams, primāri tiesneša atbildība tā ir, bet arī tiesas priekšsēdētāja atbildība. Un tagad mēs mēģinām iedarbināt to sistēmu, lai tiesas priekšsēdētāja beidzot pilda savu likumā noteikto pienākumu uzraudzīt, veikt terminu uzraudzīt.
Te jau ir vēl tas aspekts, ka runājot ar šo lietas iesaistītajiem, ir diezgan skaidrs, ka tas termiņš jau ir tik nesaprātīgi ilgs, ka vienalga, kad tur būs kurā gadā, vai pēc kuras 10 gadus būs spriedums, ka tur jau nevar būt bargs vai taisnīgs, jau visdrīzāk, kad šī ta nesaprātīgā termiņa dēļ, nu neviena, pat ja vaina pierādīta, ir neviens sodu reāli visdrīzāk neseņems, tad kādu vēsti, jūsuprāt, tas nodod sabiedrībai? Visi šīs lietas.
Sliktu vēsti. Tas norāda to, ka valsts netiek galā.
Valsts vai tiesa sistēma?
Redziet, es teiktu valsts kopumā, jo tiesas ir gala produkts. Jā, tiesas dod gala produktu. Kur ir problēma? Mēs nevaram hipotētiski identificēt. Varbūt tā ir problēma tāpēc, ka tas izmeklētājs ir tos 50 lieciniekus aizsūtījis uz tiesu, kurus nevar savākt. Ja tā nav tiesas vaina, ja, šādā gadījumā. Citā gadījumā, ja tiesnesis ieliek lietu atvilknē un 10 gadus neliekas zinis, tā ir tiesas vaina. Ja. Situācijas var būt dažādas.
Vaicāts, vai šobrīd situācija tiesu varā ir labāka un neviens krimināla procesa tiesā nevar tikt vienkārši aizmirsts. Strupiši atbildēja šādi.
Nu, ziniet, tad jātaisa revīzija. Tad ir jātaisa revīzija, jāskatās. Jo, saprotiet, kaut kas ar tām lietām ir jādara. Vai nu viņas ir jāizbeidz, ja tam ir kaut kāds pamats, jā? Vai nu jāaptur tiesvedība, oficiāli to pasakot. Ja mēs apturam tiesvedību, piemēram, apsūdzētais ir prombūtnē, nav zināms kur. Mēs apturam, bet tad ir procesuālais status skaidrs, bet es pieļauju, ka varbūt kaut kāda lieta. Es nevaru pateikt ne jā, ne nē, ja neskatoties. Varbūt ir kaut kur bez apturēšanas viņa vienkārši stāv. Tā nedrīkstētu būt.
Latvijas radio pēta. Iesprūduši tiesā.
Augstākās tiesas priekšsēdētāju intervēja Indrs Sprance, bet par raidījumu labskaņu rūpējās Uldis Grīnbergs.